habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha febraayona waa 3/2020 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa tubdadii fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed oo ku baaqay in wacyigelin deg dega loo sameeyo dadweynaha oo ku saabsan cudurka coronavirus ee ka dilaacay dalka Shiinaha.
dadkeenna inaan wargelinno, aanna u sheegno khatarta ay leedahay coronaviruska oo ka dilaacay Wuhan, magaaladaasi ta China ku taallo, oo ah magaalooyinka ugu waaweyn oo dalkaas ah, iyadoo hadda ay marayso mataqaanaa meel sare ee cudurka faafidiisa iyo dhimashadiisa. coronavirus waa cudur oo nooc hergebeed ah, laakiin aad iyo aad u galaayo neef mareennada.
waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaar lagu maamuusay Kobe Bryant oo ka dhacday magaalada Muqdisho.
sidoo kale waxaan idinahaynaa xubintii qurba joogta iyo warar kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ku baaqday uguna baaqday dowladda Kenya inay qabato wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur, islamarkaana ay u gudbiso dowladda Soomaaliya si maxkamad loo soo saaro. war-saxaafadeed ay soo saartay ayay hay-adda Amnesty International ku sheegtay in Cabdirashiid Janan loo qabtay dembiyo culus 13-kii Agoost ee sanadkii hore, loona baahan yahay in cadaaladda la marsiiyo. waxay sheegtay Amnesty in ay tahay arrin aanan caqligal ahayn in Cabdirashiid Janan, oo lagu tuhunsan yahay mas-uuliyadda dembiyo liddi ku ah sharciyada caalamiga ah iyo kuwa xuquuqda aadanaha, uu ka baxsado cadaaladda. waxay ugu baaqday dowladda Kenya inay qabato si degdeg ahna ugu celiso dowladda Soomaaliya. waxay kaloo ugu baaqday dowladda Soomaaliya inay maxkamadeyntiisa ka dhigto mid waafaqsan sharciyada caalamiga ah iyadoo aanan dib loo ridin. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inuu Cabdirashiid Janan ka baxsaday goob lagu hayay 28-kii Janaayo, islamarkaana waxa uu 13-kii Janaayo ka degay magaalada Kismaayo isagoo isla maalintaasi diyaarad ku tegay dalka Kenya.
dagaalo beleed oo maalmo socday ayaa la sheegay inay geysteen khasaare nafeed gobolka Jubbada Hoose, waxaana dagaalada ay ka dhacayeen duleedka galbeed ee iyo deegaanada ku tirsan xeebta ee ka baxsan magaalada Kismaayo. dagaalkan oo u dhexeeyey laba maleeshiyo beeleed oo ku muransan lahaanshaha deegaan ayaa saaka mar kale dib uga qarxay tuulada Sanguuni oo 60 kilomitir dhanka xeebta kaga beegan magaalada Kismaayo. mas-uuliyiin ka tirsan laamaha ammaanka Jubbaland ee magaalada Kismaayo ku sugan ayaa v o eda u xaqiijiyey inay heleen xog sheegaysa in khasaaraha dagaalku uu badan yahay, dhimashaduna ay saamaysay labada dhinac. maleeshiyada beeleedyadan ayaa sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay ku dagaalamay tuulooyinka Shabeelley, Dalsan iyo Haadweyne, isla gobolka Jubbada Hoose ku yaala.
doorashada ugu horeysa ee lagu kala reebayay musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga si loo helo hal musharax oo bisha Noofeembar xilka madaxtinimada kula tartamay madaxweyne Trump ayaa caawa ka bilaabmaysa gobolka Iowa. gobolka Iowa oo ku yaala bartamaha Mareykanka, islamarkaana dadka dega ay intooda badan yihiin cadaan beeraley ah, ayaa natiijada ka soo baxda ay noqon doontaa mid saadaal wanaagsan ka bixin doonta qofka uu noqon karo musharaxa ugu dambeeya ee xisbiga dimuqraadiga u diri doonaan doorashada madaxtinimada ee sanadka 2020-ka. doorashada caawa oo ay ka qaybgalayaan 13 musharax ayay warbaahinta Mareykanka sheegeen inay natiijo isu dhow ka keeni doonaan senatarada kale ah, senatarka laga soo doorto gobolka Vermont ee Bernie Sanders iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden. laakiin baaris siyaasadeed ayaa muujinaysa in senator Bernie Sanders uu ku guuleysan doono doorashada.
cod lasoo duubay oo la rumaysan yahay inuu ka yimid kooxda Al-Qaacida ee jasiiradda Carbeed ayaa axaddii lagu sheegtay mas-uuliyaddii toogashadii bishii Diseembar ka dhacday saldhigga ciidamada badda ee ku yaala magaalada Pensacola ee gobolka Florida ee dalka Mareykanka. hase yeeshee sheegashada ayaan lagu soo darin wax caddeyma ah oo taageeraya. weerarkaasi ayaa waxaa lagu dilay saddex qof oo Mareykanka ka hor intaan la toogan qofkii fuliyay oo ahaa askari u dhashay dalka Sacuudiga oo toobar u joogay dalkan Mareykanka. Ilo wareed ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in Mareykanku aanu rumaysnayn sheegashada kooxda Al-Qaacida ee weerarkaas.
halka warkaasi aad kala socoteen waa VOA Washington. Aan ku bilownay ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayaa ku baaqay in si degdeg ah wacyigelin lagu sameeyo bulshada Soomaaliyeed lagana wacyigeliyo cudurka coronavirus. Dhakhaatiirta ayaa sheegay inay arrintan degdeg ka dhigayso xiriirka ganacsi iyo waxbarasho ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Shiinaha. Warbixintan Muqdisho waxaa ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Kulan ay maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayay uga hadleen khatarta cudurka dilaaga ee coronavirus oo dhawaan ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha iyo sida uu saameynta ugu yeelan karo Soomaaliya maadaama xiriirro kala duwan oo dhinaca ganacsiga iyo waxbarashadaba uu kala dhaxeeyo dalkaasi. Gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ahna agaasimaha cisbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa ugu horreyn ka warbixiyay ujeedada kulanka ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ku aadan cudurka coronavirus iyo sida loogu baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed looga wacyigeliyo.
Haddaan nahay ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed, waajibkana saaran waxa waaye in aan dadkeena wacyigelin aan u sameyno, iyadoo aan ogsoonahay wasaaraddeena caafimaadka dadaalkaasitood iyo wacyigelintaasitood inay ku jirto oo ay dalku dhan ku faafinayso. Laakiin annaga gaar ahaan waxaa naga saaran waajib oo aan laga tallaabsan karin oo ah dadkeena inaan wargelinno aanna u sheegno khatarta ay leedahay coronaviruska oo ka dilaacay Wuhan magaaladaasita China ku taallo oo ah magaalooyinka ugu waaweyn oo dalkaas ah, iyadoo hadda ay marayso mataqaanaa meel sare ee cudurka faafidiisa iyo dhimashadiisa. Coronavirus waa cudur oo nooc hergebeed ah laakiin aad iyo aad u galaayo neef mareenada. Cudurkaasi tood waa cudur dilaay awaaye, waa cudur khatar ah, daarashadiisana aad iyo aad ay u sahlan tahay. Sida aan ogsoonahay China si ba'an aan isugu xirannahay, waxaan ugu xirannahay ganacsi nuuc kasta ah ee in uu nooga yimaado waddanka China, ardayo kala duwan inaan waddanka China ay noo joogaan, ganacsatadeenna inay sii aadayso China ayna ka imaanayso China waa ogsoonahay. Marka waa garan kartiin sida aan ugu nugulnahay cudurkaasi inta China laga soo qaado dalkeena la soo geliyo.
Doctor Maxamed Maxamuud Fuje oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada Muqdisho ayaa sharaxaad ka bixinaya waxa uu yahay cudurka coronavirus iyo halka asal ahaan uu ka yimid.
Horta cudurkan coronavirus 2019 ayaa la yiraahdaa, ama new novel coronavirus 2019. Coronavirus waa virus awalba dhici jiray mislaba SARS-kii hore ee ka dhacay China, sidaas u ahaa. Marka midka MERS la yiraahdo oo Middle East Respiratory Syndrome ku asna Saudi Arabia laga helay oo geela laga qaado, waa la helay asna adduunka ku faafay. Hadda kuwaasuu ka mid yahay khatarta uu leeyahayna waa khatar aad iyo aad u badan, sababtoo ah kani waa ka khatar badan yahay, waa la iska qaadsii ogyahay si kuwii hore oo dhan. China waa dadaash shaqo fiican ayna qabatay, laakiin faraha ka baxay sababtu safar wuxuu ku soo aaday waqti oo ciidaha ku soo aaday, ayagu ay xalaa ee xusaan ka mid ah. Marka adduunka dhamaa imaanayo China iska jiray iyo kuwa ayagu baxayay cudurka, marka hadda dhowr iyo soddon dowladood ayuu marayaa. Khatarta Soomaalida marka maxay tahay? Magaalada Wuhan ee uu ka dilaacay ee u ah ubucda cudurka uu ka bilowday ah Soomaalida, Soomaali badan ayaa joogta, dhalinyaro jaamacadahaas meeshaas jooga dhigta ayaa jira. Waddankeennina maantay wasaaradda caafimaadku waa dadaashay, guddiyay samaysay, haddana hadda dhulku waa dhul iska weynka ka batay oo wixii badan lama wada qaban karo. Waana cudur hawada qufaca iyo hindisadii lagu kala qaadi karo, taabashadana waa lagu kala qaadi karaa. Marka khatartiisu waa badan. Soomaaliduna cudurku wuxuu ku bilowdaa sidii hargab, Soomaaliduna hargabka cudurba uma taqaanaba. Kuwa difaacoodu yaryahay ama kan sara qabeen wax kala qabeen surku ka jibinayaa, ibru ka dhigayaa.
Doctor Fuji ayaa dhanka kale tilmaamay baaxadda cudurka iyo qaabka ugu habboon ee loola dhaqmi karo dadka Soomaaliyeed ee ka imanaya dalka Shiinaha.
China hadduu waxa kaaga cad waxa weeye magaaladaas Wuhan. Maanta waxa la isku dayayaa in ay 7 bil ku dhisaa isbitaal 1000 qof qaadi kara. Hadaanu capacity-ga sababliinba ilaahayna nooma keeno. Iyana anagu hargabka uu aqoon markii horeba aan difaaca hargabka si la isaga difaacaana aqoon respiratory etiquette sida marka qofku qufacay afka daboolan mahayo marka waa dhib badan inagu taa marka khatar badan halkaas nooga imaan kara. Adduunka maanta airport-ada waa la taagan yahay oo thermometer dadku haystaan oo ay qofka ku qaadaa in la baro xataa thermometer sida loo qaadayo. Taas waa mid Soomaalida marka ka imaanaysa China intii leeyeen Allaah uu cudurka markii dadka China ka yimid ama waqti huuriska ku jiro ama inay qabaan si loo ogaado waa in dadkaas meel quarantine la galsho oo lagu hayo 14 bari ka badan intii marka calaamad yeelata markaas daawadii wax u baahan yihiin la siiyo intii kale 14 bari markay dhameystaan dadka lagu sii daayo taas waa qodob oo qodobkaas waa qodobka marka kaadirinta caafimaadka arintaas mas'uulka ka ah laga rabo qaybta kale jirta waxa weeye war adiga qoyskaaga qof ka mid ah oo China ka yimid haduu jiro fadlan waxa la rabaa qofkaasi inuu dadka uusan dhex gelin 14 bari gurigiisa dhexdiisa iyo qolkiisa dhexdiisa ayuu qofkaasi isku karantiili karaa.
Dhaqaatiirta ka hadashay waxyeelada cudurka coronavirus ee ku dhaca dhul mareenka ayaa waxaa ka mid ah madaxa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya Dr. Yasiin Axmed Nuur oo sheegay in cudurkani uu bini'aadamka uga yimaado dhinaca xayawaanada.
Horta coronaviruska ma aha virus cusub hadda noo yimid ma aha. Coronavirusku wuu jiri shimbiraha waa ku dhaca, digaagga waa ku dhaca, bini'aadamka dankana kuwaas ugu yimaada ama xayawaan ugu yimaada ee coronavirus waxa lagu yaqaanay in uu cudur aad u sahlan oo influenza-da kale ah oo waliba ka qafiisan oo laba maalmood iyo qofka haya inuu ahaa laakiin haddana maadaama xayawaankii iyo dadkii ay aad isugu soo dhawaayeen markuu waxa dhacay wax la yiraahdo mutation oo bedelmi kara markuu saas u gadoomo oo bini'aadanka ay isugu yimaadaan maxaa la yiraahdaa kii kasoo tagay xayawaanka duulaha kasoo tagay iyo bini'aadanka ay isugu yimaadaan waxa imaanka mutationa waxaan ka dhibadan karaa kii hore calaamadihiisa ay ku xog badan karaan laakiin ma aha wax cusub oo hadda yimid ee wax oo isbedelay waay sida loo yiraahdo hargabka shimbiraha ku dhaca beer flu oo haatanba nafteeda hadda jaamaha asaga naftiisa hadda ka bilowday marka baaxashada waa wax noocaas oo kale waa kuwa ugu sahlan qaab dhismeedkooda haddana kuwa mutationkooda aad u badan yahay waa inay isurgaan aad u badan yihiin haliis xoog leh markaas kale ay yeelanayaan waa baaxash cusub oo markaas dadka soo galay oo calaamadihiisa intooda ay ka kulul yihiin qandhadu ay ka badan tahay uu keenayo pneumonia keenayo antibiotikana aysan waxba aysan ka tirin inkastoo haatana la yahay daawooyinka HIV-ga iyo lagu daaweeyo haddaba inta lagu daaweeyo ee kareysteen Vietnam iyo Ameerikaba.
Wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa dhowaan magacowday guddi ka howlgala meelaha dalka laga soo galo sida garoomada diyaaradaha iyo dekedaha si looga feejignaado halista cudurka loolana socdo xaaladda ay ku sugan yihiin Soomaalida ka imanaysa dalka Shiinaha. Cudurka coronavirus oo dhawaan ka dilaacay dalka Shiinaha ayaa caalamka ku haya culays iyo halis caafimaad oo aad u ba'an waxaana ilaa iminka u geeriyooday tiro dad ah iyadoo kuwa kalena ay la ildaran yihiin. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ayaa toddobaadkii hore ogolaatay sharci cusub oo deganaanshaha waddanka ama sharciga green card-ka loo yaqaan u diidaya soo galootiga dadka soo galootiga ee ku tirsan gunnooyinka iyo cuntooyinka ay dawladdu bixiso. Faahfaahinta arrintan ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac waxa uu ka wareystay garyaqaan Amiin Haaruun oo ku sugan gobolka Minnesota.
Go'aankani wuxuu yahay go'aan maxkamadda dastuuriga ah ama maxkamadda sare ee dalka Mareykanku ay ku ayiday go'aan ay xukuumadda madaxweyne Donald Trump ay hore u qaadatay kaasoo ahaa in dadka doonaya in ay qaataan sharciga deganaanshaha rasmiga ah ee dalka Mareykanka loogu diidi karo haddii loo arko inay yihiin dad ku noqonaya dawladda iyo dawladda ku noqonaya culays oo macnaheedu yahay in ay ka qaataan ama loo fasiri karo inay u baahan doonaan inay ka qaataan dawladda caawinaad sida ay wax loo yaqaan kale
way in caawinaad marka leeyahay dabcan wax guud oo caama in maxaa kamid waxyaabaha hadda ay qaataan ay saameyntani ku yimaanayso
waxyaabo badan ay soo dhigeen xukuumadu markay go'aanka soo saaray sanadkii hadda tagay dhaxdiisii waxa kamid in qofka la siiyo lacag cadaan oo kale in qoyska ama qofka lagu taakuleeyo raashin oo kale in guriga laga bixiyo caafimaadka laga bixiyo waxyaabo noocaas ayay soo taxeen dadka waxa jira iyaguna maaragtay la siiyo dadka maaragtay naafada oo kale taageero la siiyo ayaa jirta, taas oo ay ku soo dareen. Marka qofka ay u arkaan in uu dawladda uga baahan doono caawinaad ayaa maaragtay ay xukuumadu go'aansatay in ay ugu diidi karto, taas daraadeed inuu qaato viisaha waddanka lagu imaanayo ama sharciga deganaanshaha rasmiga.
Waan gartay waynu geli doonaa dabcan suu saameynaya, laakiin haddaynu eegno in heerka qodob wuxuu tilmaamayaa dabcan ama wuxuu soo qaadanayaa erey ah wax layidhaa public charge, in ma intii hore imika qodobadan aad soo tilmaantay ay ka mid yihiin caawimada lacagta iyo guryaha iyo caafimaadka iyo mise wax daayida uu ballaariyo ku daray baa jirta?
Sharciga horta waa sharci muddo dheer soo jiray, waaye boqol sano ka badan ayuu sharcigani soo jiray. Hase yeeshee hadda waxa uu kaga duwan yahay xukuumaddani way sii ballaaritay, way sii qeexday waxa ay uga gol leedahay. Horaantii waxaa jiri jirtay dadku markii ay waddanka Maraykanka imaanayaan oo kale ee qofku qofka faamilkiisa ama qoyskiisa u dacwoonayo in la dhihi jiray mataqaana waa inaad adigu aad qofkaas dhaqaale ahaan aad masruufi kartaa, aad mas-uul ka noqon kartaa haddii aad u qofka keenaysid. Laakiin dadkii danyartahaa oo kale markii la arko inaysan haysanin waxaa loo ogolaan jiray in ay qof kale oo damiin ka noqda keensadaan oo inkan fiican sameeya. Laakiin hadda kani wuxuu leeyahay in qofka gebi ahaanba loogu diidi karo haddii loo arko in qofkan qofka keenayay ama qofkan qofka maaragtay dartiisu sharci ku qaadanayo in uusan ku filaan karayn ay muuqato, sababtoo ah isagii baa wuxuu qaatay ugu yaraan 12 bilood ee lasoo dhaafay ama 36 bilood ee ugu dambeysay, 12 bilood kamid ah ayuu caawinaad dowladda soo weydiistay, saa daraadeed loogu diidi karaa oo isagoo loo ogolaan inuu damiin keensado.
Sidaan ka warqabna waxaa jira Soomaali badan oo qaxootinimo ku yimi waddanka Maraykanka, islamarkaana da iyagoon luqadii garanayn shaqa diyaar u ahayn dad badan ka soo horreynay halkan yimi oo la tilmaamay inay ku tiirsanaayeen muddo caawimada dowladda, kuwaasoo kale iyaga saameyn ma ku yeelanayaa Soomaalida si gaara?
Markii hore waxaa shaki ayaa jiray markuu amarku soo baxay in maaragtay uu dadka oo dhan saameynayo, sababtoo ah si yaraha maaragtay guud ama isku duuban ayuu sharcigu u sheegayey. Laakiin sida lagu yaqaano xukuumaddu mar walba waxaa la weydiistaa inay kala cadayso oo maaragtay ay sii bayaamiso waxay uga gol leedahay erayada qaarkood ee maldahan. Xukuumaddu waxay soo saartay in aysan saameynin dhammaan dadka soo galootiga oo dhan, gaar ahaan inaysan saameynin dadka magangelyada noocay doontaba ha ahaadee codsaday, sida dadka asylumka la siiyey oo kale ama magangelyada rasmiga la siiyey, sida dadka qaxootiga lagu soo qaaday oo iyaga laftooda arrimo bini aadamnimo waddanka ku yimid, inaysan saameynin dadka deganaanshaha rasmiga haysta ee hadda raba in ay noqdaan muwaadin Maraykanka ay qaataan dalashadii waddanka, inaysan saameynin dadka maaragtay waddanka lagu keenay human trafficking ama maaragtay in lasoo ay dadka dhoofiyay ay xuquuq u keeneen oo kale, ama dadka waddankan maaragtay dhibaatada loogu geystay oo arrimaha qoyska dhibaatada loogu geystay, dad badan oo noocaas ah viisiyaal noocaas oo dadka lagu siiyay deganaansho rasmi ah ayay ka saareen oo aana ku jiri doonin dadka loo isticmaali doono sharcigan cusub.
Waan gartay waxaan mudda in aanay kala caddayn. Dabcan dadkii laba nooc bay isugu jiraan, qaarna waa qaar deganaashiyo rasmi ah hadda doonaya inay qaataan ama waxaa la yidhaha green cardka inay helaan, qaarna waa qaar green cardkii haysta oo dabcan muddo kadib dalbanaya amaba raba inay codsadaan inay citizen noqdaan amaba ay muwaadin noqdaan. Marka ma citizen ku saameynaya inay noqdaan oo aanay muwaadiniin noqonin, mise waxa weeyaan deganaashiyaha rasmiga ahe green cardka loo yaqaano saameyn ku yeelanaya? Labada kee weeyaan.
Horta qof hadduu mar deganaansho rasmi haysto inuu qaato sharciga muwaadinimada saameyn kuma laha. Laakiin si dadbanba ugu leeyahay oo qaadashada deganaanshaha rasmigii waa waddadii loo marayay inuu qofku muwaadinimada qaato. Marka dad waxaa jira hadda kasoo qaada haddii aan qof aniga walaalkay ama hooyaday oo kale waddanka ay timaado soo booqato aniga waddanka aan muwaadin ahay, waxaa jirtay inaan u dacwoon karo oo waddanka ila joogi karaysay. Taasoo kale haddii marka aniga ay dowladdu aragtay inaan ahay qof aan qaadi karin mas-uuliyadda qofkaas qoyskayga ah, uma ogolaanayso dowladda Maraykanka waxay leedahay waan kuu diideynaa sababta waxaa muuqata qofkan inuu noqon doono culays dowladda soo kora. Taas ayaa marka sababaysa in si maaragta dadban uu u saameeyo dadkii muwaadinka noqon lahaa. Marka haddii dadkii deganaanshihii rasmiga ah qaarkood loo diido oo aan la siinin, dee ma noqon karayaan muwaadin? Marka inta badan waxaan rabaa inaan sii qeexo labada qole ee uu sida tooska u saameynayo waa dadka dadkooda dibadda jooga u dacwoonaya ee viisaha caadiga u xareynaya raban inay keenaan, ama ha noqdo qofkaasi qof hooyadii walaalkii aabihii xaaskii ilmihii soo kale ama dadka intay wadanka soo galeen wadankan aan ku guursaday ama ugu yimid dad kale oo la dhashay kadibna iyagoo wadankan jooga go'aansaday in ay wadankan sharci ka raadsadaan labada gurub ayuu aad u saameynayaa oo la fiirinayaa in dadkan u dacwoonayay ay qaateen maarka caawinaada dowladda 6-7 bilood ee u dambeysay ugu yaraan 12 kamid ah
garyaqaan Amiin Haaruun oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O A Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa. Haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Ilayska V O A waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Culaad Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii Ilayska oo bishii laba goor maalinta Isniinta aad ka dhageysataan idaacadda V O A ee Atlanta afka Soomaaliga. Barnaamijka oo markii labaad toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaan ku soo qaadanaynaa dadaalla ay wadaan qaar ka mid ah dadka Soomaalida oo lagu doonayo in lagu ciribtiro is-haybsoo agaamuray ee ku xididaystay dhaqanka Soomaalida. Dadka Soomaalida oo lagu qiyaaso inta u dhaxaysa 28 ilaa iyo 30 milyan oo qof oo ku kala nool Soomaaliya, Ethiopia, Kenya, Djibouti iyo dunida daafaheeda ayaa lagu tilmaamaa dad isku dhaqan, isku diin iyo isku afa oo aanay jirin farqi lagu kala duwi karo. Laakiin waxaa jira taariikh ay si isku mid ah u leeyihiin oo ku saleysan is-haybsoo qaar ka mid ah dadka Soomaalida ka saaray hanaanka dhaqanka iyo xigaalka ee Soomaalidu leedahay oo marka Soomaalida si guud looga hadlayana aanay cidina u daadagin. Waxaana kuwa faquuqa geystay ay ficiladooda ku saleeyeen khuraafaad, farsamada gacanta ee dadkaasi ay leeyihiin, ugaarsiga iyo waxyaabo kale oo aan mudnayn in qof bani aadama lagu faquuqo. Waxaa is-haybsooca Soomaalidu uu gaaray in laba walaalo ah oo hooyo wada dhashay uu midkan kale ka faano oo uu u nasab sheegto. Hase yeeshee, sanadihii u dambeeyey waxaa soo kordhiyay dadaallo ku aadan sidii loola dagaalami lahaa faquuqa lagu hayo dadka la haybsooco. Munaasabado ku aadan arrimahan ayaana lagu kala qabtay meelo ka mid ah Soomaaliya, Ethiopia, Europe iyo Waqooyiga Amerika, gaar ahaan magaalada Minneapolis oo 25-kii bishii dhaaftay ee Janaayo lagu qabtay gobol lagu xaalmarinayay dad muddo dheer haybsooc lagu hayay. Ugaas Idris Maxamed Duux ayaa iiga waramay dareenkiisa iyo miraha dadaalla ay soo wadeen in muddo ah.
Dareenkayga lama soo koobi karo. Waxaan ka yimid horta aan kuu sheegay gobol liirada Arizona oo safar dheer baan u soo maray, waqtigan ku soo bixiyey. Aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay halkay wax marayaan. Arrimahanna waa arrimo soo bilaabmay sanadkii hore, muddo dheerna dad walaalo kala maqnaa. Dadkii aanu godobta ka tirsanayna walaalahay ee maaragtay na fogeeyey ayaa maanta gogol dhigay Muqdisho. Bishii November 15-keedii bay shir ku qabteen magaalada Muqdisho odayaasha dhaqanka. Kabacdi December 15-keedii odayaashaydii ayaa iyaguna ku qabtay halkaas. Kabacdi Sweden baa mid kale ka dhacday oo lagu taageerayo. Burcana mid baa ka dhacday. Haddana tan aynu jeegnay farxadda iyo reerinta ka socotay, waxa dhacdooyinku way tiro badan yihiin, wax 1, 2, iyo 3 la oran karo maaha. Waxa mucjiso ahayd ilaa maalintan dhashay waxa laylahaa nin kaasaa tahay, walaalkaana waa kuwa. Haddana walaalnimadii kamaan hayn iyaga laftoodiibaa maaragtay Soomaalidii kale dhaqankoodii la mid ahaa. Taas waxaanu naan maaragtay laga sheekeyn karin ayay ahayd. Waxaasoo dhan waxaan maaragtay maanta ku liqaynaa. Haddii maanta annagoo nool Ilaahayna soo gaarsiiyey, ayagii leeyihiin maaragtay gogol baanu idin dhignay, waa idin xaal marinaynaa, waan soo dhaweynayaa. Laakiin waxa weeye xanuun badan wuu jiray.
Aweys Maxamed Faarax ayaa ka waramaya taariikhda faquuq uu sheegay in beeshiisa lagu hayay.
Walaal, taariikhdaas waa taariikh dheer, raadkeeda ma hayno ilaa hadda. Laakiin taariikhdaas waxay la mid tahay insha allahu tacaala, waa hinaaso, waa xilligii waynu soo martay nebi Yuusuf calayhi salaam waad xasuusataa labadii ilmihii la dhashay walaalaha ahaa intay ka hinaaseen bay ceelku idoona uga dhaqaaqeen walaal arintaas waxay la mid tahay arinta noocaas ah waa arin hadii Ilaahay ku roon yahay banaysi la banaystay duqas aan kasoo jeedno in hadii Ilaahay ku roon yahay ciradkiisi iyo xoolahiisi iyo hadii Ilaahay ku roon yahay ay banaysteen dulankaasna hadii Ilaahay ku roon yahay uu gaaray ilaa muddo 700 sano ku dhaw
Cabdi Haashi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Aways beeshiisa goosha xaalmarinta iyo iscafinta ah u dhigay ayaan isna weydiyay taariikhda walaalaha isgooyay
waa Maxamed Gurgaate iyo Maxamed Gurgaate sida taariikhda labada liiraahdo way safreen isxuuq ma ahayn way safreen safarkoodii muddo dheer ayay ahayd sida aan ku maqalnay warka in ay waayeen wax ay cunaan suurtagal waxa uu noqotay inay heleen neef dhintay wuxuu ahaa aanan ogeyn sax iyo qalab waxay tahay aanan ogeyn way cuneen diriyana qofka waxa loo ogol yahay haddii uu yaabo inuu dhinto wixii aan markaa dilaynba inuu cuno diintu xataa way ogolahay sida daraadeed way cuneen maxamed waxa war aan sax ahayn waxa la qaar buu sii qaatay meesha midkii kale uu soo waxba qaadan sida daraadeedna markii la laabtay wuxuu yiri waxbaan wada cunay laakiin maxamed uu iga basay qaar buu qaatay oo kayd buu sii qaatay arinta aan bays kala ahayn ayaa walaalihii kale ma ahayn ee maxamuud oo kaliya waa silcis iyo wadala'aan isla qaateen inuu ahaa qof meel ka dhacay markuu ogaaday walaalihii inuu jirxiyo meelyana wuxuu ka dalaabay meesha ay deganaayeen sidaa daraaddeed ayay arrintan ku bilaabatay mana ay jirin in walaalihii arrintaas sameeyay jirxumada ay walaalkood dib u raashaan isaguna suurtagal umay noqon inuu dib u soo raashiyo
Hibaaq Cabdullaahi Cali oo ka mid ah gabdhaha u dagaalama xuquuqda dadka la haybsooco ayaa qabta in arrintan lala soo daahay
arrintan ah in faquuqa iyo midadkoorka iyo kala sooca waa arrin jahiliyad ah oo ummada Soomaaliyeed ay ahayd inay mar hore ka gilgishaan waxa Ilaahay mahadi ah in maanta qarniga 21aad annagoo waliba wadan shisheeye joogno oo Ameerika ku nool haddana ay ummadii Soomaaliyeed qaar ka mid ay aaminsan yihiin fikradihii qaldanaa ee laga soo tagay ee Soomaali halaagay waxaan aad iyo aad u aaminsanahay in ummada Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku dhaqan ee isku dirka ah isku diinta ah ee xitaa kuwa nala dariska ah ee Itoobiya markay arkaan qofka Soomaaliga ah ee garanayaan inuu ku dhig yahay inay haddana ay intay iskala fuquuqaan magacyo far badan intay isu kala bixiyaan ee iyagii ay madax isaga istaagaan oo isgumaystaan waxaan for example censuska hadda fiirisid last year waxa la yiri Soomaaliya waa 15 milyan dadka ku nool 15 milyan 3 ama 4 milyan oo kamid ah waxaan u naqaanaa inay minority tahay iyagoon minority ahayn waan faquuqnay hostage baan u haysanaa adduunku hadda uu isku soo noqonayaa wax la geopolitics la dhahay yimid economic dynamics Europe way isku biirtay European Union ka waadiga arkay annagana dadkeena waxa moodaa maalinba maalinta ka dambeysa inay gobol gobol tuulo tuulo degmo degmo u soo kala baxayaan taasna waa ciqaab ka dhalatay markay ku bilaabeen walaalahoodii Soomaaliyeed oo la diirka ahaa oo la diinta ahaa marar badan baad waxaad arkaysaa xafladaha la qabanayaa waxaa la oranayaa dadka la heeb sooco waxaan haloo sameey micnuhu saas maaha qofka bini aadamka ah waa inaad aaminsan tahay inuu kula mid yahay Ilaahay baa abuuray fadilay qofka keliya ee Soomaaliga aan aaminsanahay inuu iga fiican yahay waa qofka Ilaahay igaga dhow ama qofka iga cilmi badan oo wax ku tuhmayo ama qofka Ilaahay igaga dhow iga taqwada badan marka walaalayaal faquuqa aan joojino aan isjeclaano waddankeenni wuu burburay burburkan iyo halaaganna wallaahi suma wallaahi inaan laga baxayn intaad qof walaalka ah riixaysid ood hoos u fiirinaysid
Ismahan Cali Cumar iyana waxay ka mid tahay gabdhaha Soomaaliyeed ee ku koray qurbaha waxaana ay u ololeysaa la dagaalanka haybsooca waxay iga warantay aragtideeda ku aadan dhaqankan
waa waxaad xun yacni waa dhulgariir maa Soomaalida dhahaa waa wax sadma waaye waa sadma nafsiya iyo caqliya iyo maskaxiyana qofka isugu darsantay qof la dhaho gabar aanoo kala ah oo amaga qurux badan amaga cilmi badan amaga caqlaab ama laga yaabo reer iga fiican iyo family fiican hooyi aba fiican si fiican usoo tarbiyeen tarbiya anigu aan haysan inay haysato ama cilmi aan haysan ama nolol aan haysan in la yiraa adaa ka fiican ووحان لو أد أحن وحان كل شيء جيسا دت كسوة مالي ده ومركي مالها يمادين برنانكا وحنا وانا العنصرية يا هدول اللي قدوها إما جرنتيات هاي إما مضوبات أدي وعراضان عقدنا شغلة حتى كتجع إما أشل كيلا ده شو ودك الله لها ولا الكيسة قف كلها هاي أو أقساط هاي قف حنبات هاي وصقبات هاي أنت لها أنت سوا حملي فرتدت ولا لها أنا وضد القاعد بدل أنا يعني قف كلا دت كلا مسكحين اللود اللي لكن ويدي مواين عقلياً اللود اللي ولي ويدي مواين علمياً اللود اللي ولي ويدي مواين هذا سام تامت المسامحة هذه قاتنا إلهي بوح مسامحة ومسامح كبير وكريم لكن هذا سام تام أيضا وحى سفمان اللي قسم أيها دنوي قاتل السامحة هذه وحى كنت نسل نساء إني ضد صمالي أسليهين وقاد في عن أنا ما قال إنا وقت بضن هاي سوها اللي كرو عربتاً قصو قري إلهي متقنا ددك وحو تسيه إلهي حدا ونداولو ددك بأيامها كو داولنا وببدلنا إني ددك بنهود إنتي قرسان نمان عربا إكفيل كان نقود شرسوه صمالي دكالو لوكا لدو ماتشري إنا نيشي كان كسو شقي وحان أوغا هاي حدنا وحان كشقيا بابلك كشقيا بابلك سيرفيسيسكا هيومن سيرفيسيسكا هيومن سيرفيسيسكا مقعيضة دا ودن كان لقود شوغا ونا نيشي كان مركا كشقينا إنا مقعيضة بقسو دو فتشري شفتي الدنيا دي دواء دواء إذا أقرر لك أنا دوم كل قبري قبله هذا وقبله ما شاء الله وضد صومالي ذاك الحتى كبرسنا قبله هذا مركي جورس دان ضد كأجانب تاع والله كله متشر صومالي يعني كفيل كنقو قبله أنا قرابنا حلقة قبله سنا صومالي من أجانب بقى إنه ثمن وبقولنا صومالي كفيل كنقو نصير ذيك متهاي
كقرابد ذاك كان إسهاب سوء ووح أي مربى ذن كوع العليان وضياش ذاك كيسياسيين تاع لكن وحن جرين فعله لجان قاضي كرا هذا لذو ذا عبد حاشي أيان ويدية دمانات قاعد كايو حيان ولا له ذا أي مدغة دير حيبسو عيين
أنا وحن كمي ذا هاي قولا ذا قوش لكي قولا ذي دنبي قوش لكي بان كمي ذا هاي وحن ربو باقا هيا دنبي جي آن كقلها ولا لهين إني نعفيان وي نعفيان أنا وعفي بأفسيان ويدي سني وامدوهي إنان أولا لونا ودب ولا لونا نواكو فرح سنة وحن ربا مركو عرنت أيغا مهمسن daw anaga geysanay anaga dadku u nugleeyney waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dibkii ashala geysanay baan maanta daweeyneena waan daweeyney waxaan rabnaa inaan la qaataan waxaan u baaqaynaa cid anaga wax noo haysa rasmiga noo haysa danaynaysa xiriirna la leh inay maxamed soo dhaweeyso hadda maxamed soo dhaweeyn weydana anigu ma laga yaabo inay dib u dhacdo walaalkii tuxmayse inaan saaxiibka ala noqdo raalikaaga hadaa shalay raalika ahay inaan maanta raalika noqdo ma dhacayso
su'aal lamid ah mid aan weydiiyey Cabdi Xaashi ayaan yana hor dhigay ugaas Ismaaciil Shuuke oo kamid ah hoggaanka dhaqanka ee arintan u istaagay
bismillaah alxamdulillaah horta faquuqu waxa way wax jir jir waa sax waaye waayo badan oo qaatay een muxuu ahay wax walba Ilaahay ayaa ahaysiya laakiin sheeydaan ayaa ma taqaana ayay ka dhalata فعل شيطان واي ان هابيل يقابل اسدلو ولا لا هاي marka muxuu haye waxas waa amal shaydaan waay amal shaydaan oo soo jireen haye oo ahay dadkii diintii ay barteen waxay barteen xaqiiqdii ogaadeen waa laba nimo isla dhalatay oo isku aabay isku hooyo waliba isku ba sida taariikhdu ay sheegto in yiraahdo waa diga hooseeda oo ana ka sareey waa jahilnimo weyn marka hadda waxa hortaagna dhaqankii anigu aan ka mid ahay oo awowayaashi oo soo jirjiray ayaa arintaas ma taqana dhaqankaas ayuu ahaa laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu maanta keenay in boqoradii iyo ismadii iyo suldaamadii iyo garaadiyadii iyo imaamiyadii dhamaantood ay wada saxiixeen gabadheeda ninki Allaah linki iga soo doonto ayaga waan siina hadaan gabadhooda helana waa guurina wiilashayda waxa laala wixii ay walaalahay ahaayeen ayayna yihiin waan isafinay waan israali gareynay wa billahi tawfiq
ugu dambeyntiina martida barnaamijka igala qayb gashay ayaa baaqan u jeediyay Soomaalida waxa ku horeynaya ugaas Ismaaciil Shuuke
Allah subhanahu wa ta'ala ay ka baqa dad walaal ayaa wada tihiin waa dad walaalaha tihiin isguursada isboogda isjeclaada waxa wada wadaaga Allah subhanahu wa ta'ala xaqiisan raxmada in kaga iimaaneysa ayagana waan inkirnay kuwa niga waaweynayna waas inkirnay wax maanta nagu dhac qobad yaa nagu wada dhacday anaga dhama is inkirsan waad aragtaan marka waxaan ugu baaqayaa inay isles ogolaado isles wada qaataan ugu baaqayaa
Soomaalida kala oo la fuuqo insha Allah ta'ala ayagana waxaan ugu baaqayaa arrimaha noocaas ah waxba kama jiraan waxa loo baahan yahay reer walba reerku ka yimid oo ka soo jeedo insha Allah taala in uu si toos ah ugu bandhigo oo gogol hadii ay ku roon yahay ay wada fadhiistaan oo ay challenge gareeyaan insha Allah taala in ayna xaq ahayn intaas oo sano inuu reerku ka dhasho uu ka maqnaado
waxa hor Soomaalida tirada karisfun iyaduna ku waxla maanta hadii ay farsamada ay lahayn baray iyo tiknoolajiyada aanu ku soo ababinay inkastoo maanta naga meereeyeen oo China iyo Turkey ay wax ka keensadaan maanta hadii ay siday tahay karaamada iyo ay keep going si oran lahaayeen horo si wada oran lahaayeen maanta iyaguna diyaaradaan u sameyn lahayn tareenaan u sameyn lahayn toqonimo bay u tahay haddana aad waxaan ugu faraxsanahay inay arintaas iyagii maanta meel walba maareeyay ay galeen wixiina ay maareeyay iska baabaayaan inay jaahiliyahayd ay istareemayaan marka waxa weeye waa dhibaato kaliya iyaga culayskan soo gaaray iyagana waxa weeye wuxuu geystay dib culus oo wax badan oo ku tanaadaan oo ilmahoodi iyo naftoodi iyo maalka iyo wadankaba ku hagaagi lahaa oo soo saari lahayn ayay maareeyay ku waayeen
dadka culimada Soomaalida aad bay u dhageystaan culimada iyo professoriinta iyo dadka jaamacadaha ka dhigay iskuulada iyo in social media yahay in siiba dadka culimada oo diinka bartay oo yaqaana bashar inuu bashar yahay oo nin iyo naag isla seexday xab laga abuuray bashar in laga sameeyay asalkiisana ciid laga sameeyay bacad bugra markuu dhintana ciidda la gelinayo oo bashar waaxid yahay qof qofka farmac jiro in loo sheego lagu dhiirogelo weliba lagu barashaar gareeyo weliba mas-uuliyad qaasa looga dhul oo la dhowaa mas-uuliyadiina qaaska ah inaad samaysaan saas marka waxaan u sheegaynaa beelaha kale ee Soomaaliyeed inay sida tan caawa beeshan ay u qirteen inay dambiga galeen inay iyaguna ka noqdaan inay gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed ee goonida ay ka dhigeen oo ay hostage ka dhigeen inay u arkaan inay yihiin kuwa iyaga la mid ah ya nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu oranayaa xadiis dhahayo laa yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi marka waad wada garanaysan Soomaaliya diintu waa naga badisan laakiin diintii waa practical ma wax la iska sheegto ya xadiiskaas wuxuu oranayaa qofna ma aaminsana waxba ma aaminin ma aaminin macnaheedu waxa weyn islaamku dibadda ka jooga hadii uunan la jeclaan walaalkii xadiisku ma dhahayo laa yu'minu ahadukum hatta yuhibbu linafsihi xadiisku ma dhahayo wuxuu dhahayaa hatta yuhibbu li akhihi walaalkii baa la hormariyay Soomaaliya walaalkeen maan jecelnahay maan hormarinaa may waan dulumnaa waan dibnaa aan dibka ka dayn aan ilaahay u soo noqono waxaanan aaminsanahay midnimo Soomaaliyeed inay ka bilaabanayso tan caawa halkan aan ku hayno Minneapolis ayna arrintaas ay noqon doonto arrin lagu daydo oo sulh ah oo khayr ah
inta ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o l oo aan todobaadkan ku soo qaadanay dadaalla ay wadaan qaar ka mid a Soomaalida oo lagula dagaalamayo hebsooca intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaal xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a haatana waxaad usoo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaa inala socotiinaya xuseen nuur xaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno caqabadaha ay la kulmaan dhalinyarada soomaalida ah ee ku cusub dalkan dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxaa dalkan kanada soo gaaray dhalinyaro soomaali ah kuwaasoo siyaabo kala duwan ku yimid halkan oo qaarkood safarkoodu uu kusoo baxay lacago fara badan islamarkaana usoo maray dalal kala duwan iyagoo ku haminayay in marka ay soo gaaraan dalkan wax walba ay heli doonaan balse taa beddelkeed ay la kulmeen waxyaabo ka duwan wixii ay filanayeen axmed cali jamaame wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ku cusub dalkan wuxuu barnaamijka qurbe ugu waramayaa caqabadaha dhalinyarada cusub ku haysta dalkan
maadaama qofka hadduu marka uu imaado waddan kale for example somaliyan ka imaanay waxaa imaanay canada canada waxay rabtaa qofka wuxuu rabaa inuu la qabsado wuxuu la qabsanayaa hawadii wuxuu la qabsanayaa dhaqankii meesha yaalay wuxuu la qabsanayaa wax walbo way ku adkaanaysaa waxaa kale yaalo oo waddankan fursado badan iyo jaanisi badan waa yaala ninkii maanta u leexday inuu waxbarasho keliya barto waxa waaye waddanka keliya wax walbo uu firii yahay inuu wax barto inuu wax walba sameeyo hormar sameyn kara mid kale anaga dibka nahay suuxayta Soomaaliya waa dad iska burbursan oo masakiin iska nahay waxaan naga haysta Afrika dadka hadda waxa imaad dhalinyaro badan anaga kale oo refugee ah ay imaad hindiye wadamo badan ka imaadaan ilaa nin walba waxa faraan lagu qaaday inuu noloshiisa maareeyo wax barto wax u qabsado ilaa anaga taas ma haysano waxaan taas ku haysanin waxaan ka soo tagnay dad sawoola dad masakiin maalin walba waxa ay rabaan cidi inaan lacag ama wax u dirno okay hadii lacag dirid iyo wax laga rabo waxa ku qasban tahay inaad shaqo sameysid mid kale shaqo meesha markaad wax baranin shaqo yar yar baad heleysa shaqada yar yarna ma soconaysa inaad wax barashadii iyo shaqadii aad isku wadi waay maadaama ay shaqadii adag tahay mid kale wadanka markaad imaadid waxa u yaalo system ama nidaamka u yaalo wadanka wuxuu yahay waa nidaam anaga adag oo aan tii aan Afrika ku haysan isan ahayn qofka haduu san wax baranin inuu san shaqo fiican helin
dhanka kirada guryaha oo qaali ah ayaa noqota culays kale oo ku habsata dhalinyarada ku cusub dalkan oo rajaynayay inay sameeyaan dhaqaalo degdeg ah waa kan mar kale Ahmed Jamaame
mid kale waxa kala jirto oo hadda Toronto oo joogno oo kale waxa barbaleemka noogu badan ay tahay waxay tahay qofkii mushaarka uu qaadanayo iyo guriga kiradan aan iskeenayni waa guriga maanta hadii aad lacagta qaadanaysid iyo kiradii hadii isku fiiriyo waa difference waa nolosha aad bay u adag tahay mid kale waxa jirto waxa oo sicir barar ama nolosha iyo iska adag cuntadii oo qaali ah mid kale hadii hadda aan aad direysa maanta $100 oo kale aad direysid wadanka Soomaaliya u direysid $100 waa laba jibaar lacag kanidiyan biibe tan ugu adag waxay tahay miciishada wadankii adag iyo anagii haday wadankii aan wax ku soo barin meeshaan aan jaanis fiican ku helin
walaw dhalinyarada timid dalkan qaarkood ay horey wax u soo barteen sida inay ka soo baxeen jaamacado haddana bilowga nolosha halkan ayaa ahmid isku mid ka dhigta qofka wax soo bartay iyo kan kale sida barnaamijka qurbi uu sheegay Anas Cabdisalaam Shido oo ka mid ah dhalinyarada
runtii haddaad wax soo baratay iyo haddaad wax soo baraninba isku meel ayay nolosha ka bilaabanaysaa markaad wadankan aad timaadid qofka wax soo bartay Soomaaliya ka yimid ama East Africa ama meel kasta ka noqoto oo Afrika ah oo Soomaaliya wadankan yimid iyo qofkan wax soo barin waa laba qof oo isku mid ah qof walba wuxuu raadinayaa nolol maalmeedkiisa iyo wuxuu noloshiisa aasaaskeeda ay tahay waa shaqo oo xamaali ah oo runtii qof walba qofkii wax soo bartay iyo kan wax soo baraninba ay ka wada shaqeynayaan oo wada xamaali meel kasta nolosha marka aad ayay u adag tahay sidaad ku maarayn lahayd ayaa dagaalkeeda iyo maxaa la dhahayay sidii aad meel iskaga soo saari lahayd
caqabadaha kale ee dhalinyarada ku cusub dalkan qaarkood haysata waxaa ka mid ah helista sharciyada oo ku qaadata sanado badan sida uu mar kale Ahmed Cali Jamaame u sheegay barnaamijka Qurbe
caqabada ugu weyn oo kale oo dhalinyarada haysata waxay yihiin qofka maadaama uu meesha lacag badan kusoo bixiyey intii dhaqaale iyo aan la gaarin waxa arrinta ugu adag ay tahay xagga sharci waddankan waxaa laga hadda dhalinyaro qaar ay imaadeen ilaa dada waxay joogaan 16kii ilaa hadii joogo ilaa hadii 17kii ilaa hadii joogo aan sharciyana helin maalin walbo waxa waa waraaqa lagu soo diraa waxa lagu soo diray wixii processkii sharciyay asugaysa waxa niyajabka ugu weyn ee ta sharci la'aanti qofka haduu san sharci haysan moral niyad ma hayo oo ama ku shaqeysta ama wax u ku bartay ninku wuxuu ku leeyahay anoona wax sharci helin wax barashi iyo wadan joogidi wax mukula waana run qofka haduu san sharci haysan wadanka bariya lagu celin karaa sadanba lagu celin karaa wixii ay ku qabsan doona moobid
Anas Cabdisalaam Shido wuxuu qabaa in dhalinyarada Soomaalida bedelkii ay qarash ku soo bixin lahaayeen halkan ay maalgashtaan dalka taasoo fursad ahaan iyo dhaqaale ahaanba u wanaagsan sida uu qabo
dhalinyaro badan ayaa ku soo bixiya lacag aad u tiro badan sida ayagoo ku hayminaya lacagtaas lacag ka badan ayaad soo gelin aad helaysaan oo noloshiina aad ku kabaysaan runtiina noqon weysay mid runa oo taasna ay tahay wax niyajab ah oo ayagiina noloshoodii say ka filanayeen aysan noqonin markii ay wadankan ay yimaadeen kii maanta ku haminayana inuu yimaado waxaan dhihi lahaa run ahaantii ama lacag inuu ku bixiya uu rabo qof dhalinyaro ah inuu arrintaas ayada ka tanaasulo haddii uu haysto wax uu maanta wax uu ku qabsado ama wax uu lacag uu haysto uu hanti haysto asagan inuu wadankiisa ama meesha isagu u joogo uu lacagtaas u geliyo ama dhaqaalahaas Soomaaliya sida ama Afrika kaleeto ay tahay meelaha ugu fiican oo ganacsiga ama si runtii laga sameyn karo opportunity ugu wanaagsan
Ahmed Cali Jamaame ayaa talo u soo jeedinaya dhalinyarada ku cusub dalkan waxa la gudboon iyo kuwa ku soo haminaya inay lacag badan ku soo bixiyaan si ay halkan u soo gaaraan
anigu waxaan kula talin lahaa dhalinyarada cusub oo wadanka imaaday inay horta ay noqdaan dad marka ugu hore nafsadooda horumariyo intan waalid iyo cid la gaarin qofku asaga markuu isku filnaado wax ادكالي اموح عامين كرا هادي اديقة اجيتك تاغان تهايو ومانت شاها ليشو اما مالاه او فريكو درد اذف الديدو اذي اذي شاقربين وحبارش اذربين محا عامين اسا اذاب نغش هذا اوبها اني وحان دليرادو كولتال انلا اني وحبارتان او شاقان الراد سلام ميدك لو حان قرانا دليراد بدان او هدان صاحب اهن او اما صومالي ما قال في عنك هايستي اما كينيا وشاقف في عنك هايستي انك سدح كون الافر كون دولار ودقيس قادنا وام وحبك كما غنين واسكر راحي سنين مركين بايشا اماذين oo lacagti lacag yar ee arkay niyad jab qaran garanay hadii guri stress ku dhacay iska xanuunsado oo maskax ahaan iyo dadaan ahaan lo galay waayo wixii ku fikiray markii qofka nolol hooso haystay Soomaali uu joogay markuu meesha imaad 200 ama 300 intan yar la qaadanay ninku noqonay ilaa ninkii shala xafiis u fadhiisanay lacag intaas kuna dollar qaadanay markii la dhaho ama agency yar u diro shaqadaas xamaaliga qaad takada Soomaali oo kan hadda hadii lagu diro ka shaqay lagu dhaho adoo shala aha ninkii garwaatiga wato kibirka badna marka meesha imaad niyad jab badan ku dhacay ani waxaan walaalaha kala talin lahayn kulma ma aaminaa waxa leeyahay nimaga nimay ku jira warnima idinka ku jiro oo maanta salaashantiina salaad masaajid ku tukanay gabdhiina la joogo rag ah ma faad meesha waa xurnimadii meeshii gabadhii Soomaali aad u shwaayeen jirta maanta ragii meesha u shulo haysta waxaan dhihilaa ni walba meesha sharaf ku leeyahay meesha saajo
dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay caqabadaha ay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida ah ee ku cusub dalkan intaan mar kale kulmi doono waaniga oo Xuseenur Haaji oo idinkiga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
dhigisana gala socotaar walaanta Soomaaliga ee VOA maalintii khamiistii magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay ciyaar ka mid ahayd ciyaaraha horyaalka kubadda kolayga oo si gaar ah loogu maamusay ciyaaryahankii Mareykankii Kobe Bryant oo 26-kii bishii hore ka mid ahaa 9 qof oo ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay gobolka California ee dalka Mareykanka. haddaba Nuur Bukhari ayaa arrintan waxa uu ka wareystay macalin Daa'uud Axmed Maxamed oo ah tababaraha kooxda kubadda kolayga ee Muqdisho. ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa tartanka kubadda kolayga ee hadda ka socda magaalada Muqdisho.
tartanka hadda socda waa horyaalka wadanka oo ah horyaal joogta mar walba la qabto kana dayn waa meelaha iyo toddobaadka meelaha ilaa 8-meelii wax joogta ahay ayaa hadda wadanka ka socda oo wareegiisa koowaad dhamaad ku dhow yahay.
Waxaan maqalnay in khamiistii aad xusteen laacibkii kubadda kolayga dalka Mareykanka Kobe Bryant, marka bal noo faahfaahi sheekadaas.
Waa runta taasi waxay ku timid waxaa naga cayaareyna horta waa basketball waaye basketball ayaan maanagana waxaan ka nahay ehelka nahay marka sidaas daraaddeed markii aan maqalnay in halyeyga magaca weyn ku leh basketball oo geeridiisii lama filaanta ahayd ee dhacday in adduunka meelba dadkii ka joogaan ay ku noqotay wax oo surprise ay ka timaynin markiisa daraaddeed ayaa waxaan ka maali ahaan adii dowladda hoose iyo xiriirka kubadda kolayga anigu oo dhihaaf matalayna ayaa waxaan maaragtay garanay inaan haliya kubadda kolayga inaan meesha maaragtay inaan waa nin runtii marka Kobe Bryant laga hadlayo waa nin oo markii laga tago Michael Jordan waa ninkii labaad ee basketball magaca weyn ku leh meel walba runtii ilaa iyo China iyo ilaa iyo Yurub iyo Afrika iyo jecel inuu basketka uuna tagiyo dowlado badan uu soo booqdo u gaarsiiyo basketball marka waa saas daraaddeed ayaana u gaarnay inaan kusugno.
Waaya marka ma ciyaaraha dhacday khamiistii oo kooxdaadana ay qayb ka ahayd?
Waa runta ciyaartaas waxay ahayd ciyaar ka mid ah ciyaarihii horyaalka loogu talagalay waxaana wada ciyaaray naadiga dowladda hoose nashan kulan soo degiyey iyo naadiga dekedda oo ayaga nashan kulan soo degiyey ciyaar laba ciyaarin maalintaas guushiina waxay raacday naadiga dowladda hoose naadiga dowladda hoose ayaana saa hoggaanka ugu qaaday maadaama dekedda hal beer dare ay kaas ku yeelatay hoggaanka hadda waxa ahaaya xiriirka horyaalka socdo naadiga dowladda hoose.
Marka Kobe Bryant muxuu uga dhignaa kubadda kolayga Soomaaliya?
wax badan helay waa nimaan ognahayo maaragtay aan taariikhdiisii aan aad iyo aad ula soconay ilmaha yarka ee basketka soo baxayana ay hiisanayaan runtii inay Kobe Bryant camal ay noqdaan anba ad joogaano Soomaaliya ad joogaano anba Afrika meel kalaa ka joogaanba cunug walba ee daayar ninka uu hiisado oo rabo inuu noqdo camal waa Kobe Bryant. Marka saa daraadeed ayaa maaragtay qofaan naqaanay oo baxay waa maqsaafiyaa
waa garta. Marka hadda horyaalka kubadda kolayga ee Soomaaliya ee xamar ka socda ان وريجي سكواد نجيب الجبدة اه بل نو فاهي سيد اللوكال هرأي ايو جب الجبدي سحلق لسوق بجبين دون
من هجان كهابستان كل شيء كواحد ناري دول دوسي هيا هيكتا او لح عيار عيارين يقولوستين يلو هلا عيار ربي من تهي بريت عيار قرنان نايدي ورسيات كواحد كل شيء حتان وكواحد بكدا او هالبو در هيكتا هيا هينا اللبات قليسا لكن فارك مقود نو ترتم كهاد وريكو وغا دماري وحا عاري وريك اللبات وعسينا مركي عيارها نهالك عالك عيار نوار تكد مركان بيني aan dib ugu laaban doono lugta labaad ama gimiga labaad ka insha Allah in taa iyo haddii noogu socda waa wali bisu waa jiru waa horeyal markii la dhawaa waa wari koowaad iyo wari labaad la xayaara insha Allah naadiga dowlad doosan ee rajaynaya dila uu keenay wari koowaad iyo waqtiga wari labaad markii la gaarayna waayna ku celin doono si anaga la waayishineyno waa koob koob in la qarado insha Allah waa dadalina kanariya
kaasi waxa uu ahaa macallin Daawud Axmed Maxamed oo ah tababaraha kooxda kubadda kolayga Muqdisho waxa uu rameeyay wariyaha VOA da Nur Bukhari
hatanna wararkii ugu waaweynaa ee caalamka iyo waliba gudaha waxa ino hayo Xuseen Barre Aadan
maxsanid Nur wararka ka imanaya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in uu iscasilay wakiilkii xisbiga u ciday mucaaradka ah u qaabilsanaa gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland Hassan Yusuf Duale isaziilad daahfintan ayaa waxa VOA u xaqiijiyay gudoomiyaha xisbiga UCID Faisal Ali Waraabe arintan ayaa imanaysa iyadoo uu soo jiitamayay muranka ku aadan dhismaha gudiga doorashooyinka kaas oo ay hore u qaateen xisbiga mucaaradka ah ee wadani isaziilad daahfinta UCID kadib waxa gudiga doorashooyinka isugu soo haray xubnaha ay soo kala magacaabeen madaxweynaha iyo waliba golaha guurtida iyo xisbiga talada haya ee kulmiyey dhammaystirka dhismaha gudiga doorashooyinka cusub ayaa ahayd caqabadda ugu weyn ee hortaagan qabashada doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka waxaana hore ugu taliyay in la kala diro ergada dhexdhexaadinta oo ku talisay in la soo celiyo gudigii hore beesha caalamka ayaa iyaguna dalbanayay in la fuliyo talada ay soo jeediyeen ergada dhexdhexaadinta cod la soo duubay oo la rumaysan yahay in uu ka mid yahay ama ka yimid kooxda qaacida ee jasiiradda carbeed ayaa axaddii lagu sheegay mas-uuliyadda toogashada bishii December ka dhacday saldhigga ciidamada badda oo ku yaala magaalada Pensacola ee gobolka Florida dalka Mareykanka arrintaas oo ay sheegtay kooxda Daesh ama anigaadi al-qaacida hase yeeshee sheegashada ayaan lagu soo darin wax cadeyba ah oo taageeraya weerarkaasi ayaa waxaa lagu dilay 3 qof oo Mareykan ah kor intii aan la soo la toogan qofkii fuliyay oo ahaa askari u dhashay dalka Saudiiga oo toobar u jeegay saldhigga ila wareed ka tirsan dawladda Mareykanka ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in Mareykanka aanu rumaysnayn sheegashada kooxda al-qaacida ee jasiiradda carbeed ah in ninka weerarka fuliyay uu iyaga matalayay hay'adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa ugu baaqday dawladda Kenya inay qabato wasiirka amniga ee Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur isla markaana ay u gudbiso dawladda Soomaaliya si maxkamad loo saaro warsaxaafadeeda ay soo saartay ayaa hay'adda Amnesty International waxay ku sheegtay in Cabdirashiid General loo qabtay dambiyo culus 17kii August ee sanadkii hore loona baahan yahay in cadaaladda la marsiiyo waxa ay sheegtay Amnesty International in ay tahay arrin aan aqli gal ahayn in Cabdirashiid Jinan oo lagu tuunsan yahay mas-uuliyadda dambiyo kulli ah sharciyada caalamiga ah iyo kuwa xuquuqda aadamaha in uu ka baxsado cadaaladda waxay ugu baaqday hay'adaasi dawladda Kenya in ay qabato si degdeg ah ugu gacan geliso dawladda Soomaaliya waxayna ugu baaqday dawladda Soomaaliya in ay maxkamadeyntiisa ka dhigto mid waafaqsan sharciyada caalamiga ah iyadoo oo aan dib loo ridin dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Cabdirashiid Jinan uu ka baxsaday goob lagu hayay 28kii bishii January isla markaana uu 27kii January ka tagay magaalada Kismaayo isagoo isla maalintaas diyaarad ku tagay dalka Kenya
mahasanad Xuseen Barre oo ina la socodsiinayay qodobadii wararka caalamka halka aad degaysiyaal nagala socotaana waa VOA Washington gabagabadii idaacadda ayaan mareynaa haatan aan ku nasanno kaalmihii heesaha iyo codka fanaanka Nicmaan Hila
Adiga hurtayo adini adi raisawa rachu banka pawa Adiga hurtayo adini adi raisawa rachu banka pawa Ah
kasi nugu lugu qaniin fanaanka nimaan hila ayaan kasoo gogoyna baahintii ilaacadada ee fiiman salaanta Soomaaliga iyo tan kula sii dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Bye.